Ja, velkommen til møte alle sammen, og vel møtt i Jesu navn. Jeg kjenner at stemmen min ikke helt opp og går, men derfor håper det går bra. Nå har jo jeg vært presentert, så jeg trenger ikke å si så mye om meg selv. Men litt grann likevel. Jeg ble jo nevnt at jeg har reist i misjonssamband i en del år, ja. Begynte i 1980, og så har jeg vært med vinterhalvåret, minus tre vintre da, men det er greit. Og så har jeg alltid hatt annet arbeid. Jeg er jo bondegutt, så vant til arbeid, vet du. Så da må jeg ha praktisk å gjøre på. Men det jeg har gjort mest om sommerhalvåret, det er å kjøre lastebil. Så nå når jeg kom til gjenbruken og Lillesand, så var det liksom som sjåfør da. Jeg ble spurt om. Det er greit. Jeg trivs veldig godt i lag med dere andre på gjenbruken. Sånn er det. Ja, vært pensjonister, ja, og greie og greie, og slutt på reising og slutt på lastebil. Hva skal vi gjøre? Vi har fire barn og ni barnebarn, men ingen i Bergen, der jeg har bodd i Åsane da, i mange år. Ekonomi er fra Åsane. Så da er det jo, som det var sagt her da, Kristine og Tollef, som har bodd i Kristiansand i mange år, og vi har jo også besøkt dem ganske mange ganger, og alltid avsluttet besøket med gudstjeneste i misjonshuset i Kristiansand før vi reiste hjem igjen søndagen. Så nå når vi kom, så var det jo mange kjente ansikter, og så velkommen, og blitt veldig godt mottatt, sånn sett da. Og når vi ser disse her som står fremme her og synger og er frimodige i mikrofonen, så har jo også Kristine og Tollef tre små. Og du vet at å få tilliten til de små, det er noe helt spesielt. Så sånn sett så var det ikke så løye at vi ville flytte. Så fikk vi kjøpe hus på Tveit, Grødum helt lokalt, og alt vel, sånn sett da. Og så kan jeg jo si takk for sist til noen av dere, for jeg har vært her en gang før, da sto jeg ikke her, men da var jeg i, kanskje du sier, i Lillesalen, den 20. mai. Og så var vi innom meg og konemor, så jeg sier, en kveld når Steinar Harila var her. Ja, spennende. Og så er det jo vår bønn, alles bønn, da, at da måtte jeg fortsette, kan du si, at folk kommer, og folk vil høre, og folk får tro nåden, tro evangeliet, og tro at jeg får høre Jesus til sånn som jeg er. Så da er det best av alt, og så nå har vi ny mulighet til å være sammen om teksten i dag. Og det er om tolvmannen Levi, som det står i min bibel. Og så er det jo sånn at når han lagde gjestebud, så fariserene og de skriftlærde, de skjønte seg ikke på Jesus og læresvennerne som kunne være sammen med tolvmenn og syndere. Som en slags overskrift så kan vi jo sette det som står i Lukas 15, der står det sånn, at alle tolvmenn og syndere held seg ned til Jesus for å høre han. Og både fariserene og de skriftlærde murra og sa, denne mannen tek imot syndere og et sammen med deg. Ja, de forstod seg ikke på Jesus. Men sånn er Jesus. De som hadde bruk for han, ja, det helbreder seg rett, men Han var glad i tolmen, og sånn så hadde det gått gale for i livet, for syndere, så flokket de seg rundt han. Denne mannen tek imot syndere og et sammen med deg, og sånn er jo Jesus fortsatt. Og når vi leser teksten som er for i dag, så er den for så vidt spesiell for meg, i alle fall siste delen der, og fordi at det var det som jeg fikk høre når jeg var i sjelenød og fikk hvile i evangeliet. Da. Men det skal jeg si litt mer om senere. Jeg sa noe om det siste var også, men det var nå en del som er her nå som ikke var da. Så det blir litt repetisjon sånn sett, men det skal vi komme tilbake til. Skal vi takke og be. Kjære Herre Jesus, takk for at vi har muligheten til å få være her i ditt hus for å høre ditt ord. Vi ber deg om din gode, hellige ånd. Må du være oss nær og åpne opp i hjertet og sinn for ordet ditt, og åpne opp i ordet for oss så vi kan skjønne skriftene. Og være med meg som skal stå her i ditt og stund. Må alt skje til gagn for den enkelte og til ære for deg. I Jesu navn. Amen. Da leser jeg det som er oppsett som tekst i dag fra Lukas evangeliet fra kapittel 5. Men jeg kan ta med litt av sammenhengen før vi leser. Kapittel 5, det er jo for så vidt tidlig i evangeliet, tidlig i Jesu offentlige virke, men han hadde allerede kallet de første læresveinene ser vi i begynnelsen av kapittelet her. Og i kapittel 4 også, så står det om at Jesus han var jo begynt, kan du si, å tale og gjøre under og tegn og flokka seg rundt han. Og det gikk gjetord om han, eller rykte om han, utover alle bygdene der ikring, altså i Galilea da. Og folk flokka seg om han. Han drev ut vonde ånder. Han helbreda de som var syke. Og blant andre så helbreda han svigermor til Peter, leser vi om. Og så kom han til Kapernaum. Og da hadde han jo flyttet til Kapernaum. Og da er det også at vi leser om at det var så mye folk som trengte seg for å høre. Det var stufullt. Så kom det fire karer, vet du, og bar en mann på en båre. Men de kom ikke til. Og så opp på taket, vet du, og så fyrde han ned. Og så, etter dette står det hos Markus at Jesus gikk ned til sjøen og forkynte og, ta, og lærde, står det. Og så står det her da at, her står ikke det med at han gikk til sjøen da, men så står det her da ifra vers 27, og da kan jeg tenke deg at det var etter at han var gått ut av det huset der han hadde gjort denne lammemannen frisk. Da. Deretter gikk han ut, og han så en tollmann som hette Levi sitte på tollbua. Han sa til han, følg meg, og han forlet alt og sto opp og fulgte han. Levi gjorde så et stort gjestebud for han hjemme i huset sitt, og en stor mengd med tollmenn og andre sa til bords med dem. Fariseerne og de skriftlærde murret da mot læresvennene hans og sa, «Hvorfor et og drikk det sammen med tollmenn og syndere?» Men Jesus svarer og sa til dem, «Det er ikke de friske som trenger leker, men de som har vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til å vende om.» Jeg tenkte på en sangstrofe som for så vidt også kan være som en overskrift til denne historien her, eller som står skrevet her. Og det er et møte med Jesus forandrer alt. Et møte med Jesus, det forandrer og forvandler alt. Og det er det så veldig mange vitnesbyrd om. Og vi ser det her, når jeg lever, ikke sant? Da skal vi nå komme mer inn på, men jeg vil si for min egen del at det gildeste, for å bruke det uttrykket, det beste og det kjekkeste jeg får høre om, enten det er noe på Beirut-skandalen, eller lese om det i aviser, eller høre vitnesbyrd fra salen, mennesker som forteller hvordan de kom til tro. Og vi har jo mange historier, for eksempel i forbindelse med evangeliesenteret. Da. Folk som har prøvd alt, liksom. Og så får de høre noe om Jesus, og så fatter de tillit til det, og så blir alt nytt. Og så, ja, livet blir, når man kan si, gjenopprettet. Og jeg selv, jeg har jo vokst opp i en kristenheim, det er greit. Og gikk på møte, og på søndagsskole, og gutterklubb, og på leire til kvart, ikke sant? Og så, men så var det sånn også at jeg var begynt å gå med kamerater og venner som ikke gikk på bedehuset, og som ikke da var kristne, og begynte å gå mer med dem. Og da var det jo rett og slett sånn at det ble stilt på valg om jeg skulle være en kristen eller ikke, om jeg skulle gå med de andre. Og jeg kom inn i egentlig en kamp om dette der. Og så, ja, jeg kjente på dette her, og jeg tenkte også på hva vil de andre si om jeg sier nei til deg for å bli kristen. Det er sånn som, jeg tror veldig mange mennesker som står på valg, ja, men altså, det er jo sånn at du vet hva du har, og ikke hva du får, sant? I den situasjonen som folk blir kalt og stilt på valg. Du vet hvordan livet ditt er nå, men hva skjer etterpå? Jeg skal si, kanskje jeg må bytte venn, eller hva sier de andre hvis jeg skal bli en kristen? Og så er det veldig mange av den grunn som blir holdt igjen. Ikke sant? Det er bare sånn som jeg kjenner på og vet om. Jeg og familien med var på Sarepta-sommer i Fyresdal nå forrige veka da. Og der var det vitnemøte et par kvelder, og jeg tenkte jeg skulle nett nevne litt grann av en ung mor der som stod frem og vitnet. Når hun vokste opp, så visste ikke hun om noen kristne. Hun kjente ingen. Hun hadde en bestemor i Amerika som var blitt kristen i voksen alder. Hun hadde besøkt henne, og så sier bestemor til henne at du må få deg en kristen mann. Ja, men da kunne hun ikke være i Norge, for hun tenkte det var ingen kristne unge menn i Norge. Sånn, så langt nesten vekk var hun. Og så var hun hjemme sånt, i Norge, da, og så levde hun sånn som folk flest, ungdommer, og gikk på dans og litt sånn. Det var ikke noe så utsvevende liv, men så vitnet hun sa da at det var så tomt. Og det er så mange som sier, livet er så tomt, det gir ikke noe der som, det er et eller annet inne her som lengter etter noe, og som søker noe. Men det livet som hun levde, som sikkert mange andre, var greit nok på mange måter, men det var, hun var lei dette livet, det var så tomt. Så han sto og fortalte og vittnet. Nå fant hun en kristen mann til et stund, skal jeg ikke si mer om det. Men, og så var det sånn hun fortalte akkurat god tid at det skjedde, men hun kjente seg helt fortvilet, og helt, hun var så skrøpelig, sa hun. Og så tenkte hun at hun fant bibelordbok og sånn, og så lette hun et ord som det hadde med skrøpelighet å gjøre, og da fant hun det som står i det er vel andre kor, 8 og 9, som dere sikkert kjenner. Jeg har ikke funnet lappe på det, men det er dette her, når Paulus han hadde opplevd så mye, så fikk han en torn i kjøtet, og da fikk han høre det at min nåde er nok åt deg, for min kraft vært fullenda i veikskap, står det i min Bibel, men i skrøpelighet stod det i hennes. Og så ble hun ble fylt med fred, og fikk hvile i dette, og så vitnet hun så fint. Og det var da jeg og tenkte på, jeg ville fortelle og vitne om, at når jeg var i den valgsituasjonen som jeg fortalte, så var det som nettopp har bekjent i trosbekjennelsen, at om Jesus sett ved Faderens høyre hand, skal komme atter ifra og dømme levende og døde. Og det som jeg tenkte, det var, kommer Jesus igjen nå, så blir ikke jeg med. Det var det jeg tenkte på. Han skal komme igjen for å hente sine. Da blir ikke jeg med. Kanskje jeg levde. Eller, jeg tenkte også nesten så dramatisk, selv om jeg var ung og frisk, dør jeg i natt, så går jeg fortapt. Jeg ble rett og slett vakt. Jeg ble vakt opp for det at jeg har med Gud å gjøre. Og da sier jeg ofte til så mange ganger at hvis livet ditt er slutt nå, eller i dag, hvordan går det med deg da? Er du sikker på at det var en historie stubbe på deg da, men det var en som sa, vet du, når hun gikk og la seg, at vakner jeg i sengen min i morgen tidlig, så er Jesus hos meg. Vakner jeg ikke, så er jeg hos Jesus. Sånn må du leve. For hva vet du? Du må leve med en oppgjort sak med Gud, egentlig fra eneste dag, ja, fra dag til dag. Og skal du vite at du er velkommen til Jesus. Ingen verdt er vist bort, så kommer til han, uansett hvordan det har gått med deg, om du kjenner deg aldri så skrøpelig, og så videre. Ja, for meg så var det et nå eller aldri. Og da var det jo sånn at jeg gikk, og for å være litt personlig, så gikk jeg og sa det til mamma, eller hun sa ikke så mye. Jeg sier mamma på min dialekt, men dere forstår det. Og så bøyde vi kne i lag. Og så visste jeg, nå hadde sagt amen, da var det min tur, men jeg visste ikke hva jeg skulle si. Og da, når vi skulle til å åpne meg, så ble jeg fylt. Akkurat som jeg sagt, jeg fyller et glass med vatten. Det gikk helt bokstavlig, ifra tærne, ifra føttene, og hele meg ble fylt. Og jeg fikk bare til å si takk, takk. Og så ble jeg veldig glad. Og så tenkte jeg kanskje at jeg bare skulle være glad. Men du vet, dette der var det ikke så veldig lenge. Det var en som vitnet og sa at når han tok imot Jesus eller overga seg, så var det slik en voldsom opplevelse at gamle Adam lå i sjokk i 14 dager. Dette kjente jeg meg igjen i. Og du vet da, etter disse 14 dagene, når gamle Adam krov nær seg sin gamle posisjon og rett, og så tok han opp kampen. Hva da? Jeg var helt fortvilet. Jeg skjønte ingenting. Jeg var sint. Jeg badna. Jeg raste nærmest. Det gikk helt galt. Jeg fikk ikke noe til. Kristendommer over evne, sa Bjørnstjerne Bjørnson. Dette nytter ikke for meg. Andre kan få det til, men ikke jeg. Så fikk jeg et spørsmål. Hvordan går det med deg? Alt er svart, sa jeg. Kanskje vi skal bøye kne en gang til. Ok. Da var det at jeg ble vist, eller fikk høre disse ordene her. Det er ikke de friske som trenger leke, men de som har vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til å vende om. Og for meg var det forklart sånn. Jesus kom ikke for sånne som får det til. Han kom for sånne som ikke får det til. Han kom for syndere til å vende om. Jesus kom for seke som meg. Det var for sånne som meg. Han døde på korset også. Og er det sånn det er? Er det sånn det er? Da var det så freden senket seg. Og så kan det jo hende at av og til så har jeg hørt når folk skal vitne, så vitner de om det som skjedde når de var unge og når de gamle. Det er et bibelord de snakker om, vitner om hele tiden, og så sier de liksom sånn kritisk, og kommer de, har ikke de kommet lenger? Jeg har nok kommet lenger på mange måter, men uansett, det som skjedde står så levende for meg at jeg kommer aldri til å glemme det. Og sånn er det kanskje for deg også. Og jeg vil si, hvis du ikke har hatt noen nærmest frelsesopplevelse og tenker at de andre kan vitne om dag og dato og ting, jeg kan det ikke. Det var en som sa, min dag, det er langfredag. Det kan du si også. Og hvis ikke du har noe annet, så vil jeg gi deg et bibelvers som du kan sette fingeren på. Og det er det som Johannes Døperen sa når han peker på Jesus og sier, «Sjå, der er Guds lam som bærer og bærer bort versens synd.» I min bibel står det versens synd på nynorsk. Og da betyr det alle mennesker, og da er du reknet med. Og så kan du si, når det står her at Jesus var det Guds lam som også bar fjernet, bar bort mine synder, versens synder, så bar han også mine. Her står det. Og så kan du vise Satan til deg når han kommer og klager deg. Her står det. Og så kan du stole på deg. Så kan du ha det til ditt vers. Og så kan du leve på det, og så kan du dø på det, rett og slett. Men for å gå litt videre i teksten her da, så er det jo disse fariseerne og de skriftlærde som jeg nevnte. De er nesten at de måtte alltid knurre og murre imot Jesus, og de forstod seg ikke på han. Jeg tenker nok da at når de så Jesus gjorde under og tegn, som det er profetert om at Messias skulle gjøre når han kom, de måtte skjønne at Jesus var Messias, men de ville ikke bøye seg for han og sanne syndene sine. De var, vi kan si, egenrettferdige. Og jeg kan ikke si så mye om det, men litt grann. De tenkte og mente at når Gud hadde gitt oss buda, ja, så ga han oss også makt og kraft til å holde dem. Og nå var det jo ikke det at de var fullkomne. Det var, mener jeg ikke at de var. Men når Gud så på den gode viljen, deres gode intensjon om å holde budene, så så Gud altså på den gode vilje, og så tilgav han de syndene deres. Sånn tenkte de, og sånn lærte de. Og de takket Gud for at de ikke var så andre mennesker, og hyklere ville de alldeles ikke være. Og egentlig mener noe i sitt hjerte og sier noe annet med munnen. Nei, hyklere ville de ikke være. Men Jesus kalte likevel for hyklere, fordi at han sier at et dårlig tre kan ikke bære god frukt, og så videre. Jeg skal ikke si mer om det. Men det måtte bli noe helt nytt med dem. Men de prøvde å passe og pusse seg inn i Guds rike, som det heter i en sang. Og fordi det var sånn med dem, så spør de, hvorfor hvorfor et og drikk det sammen med tolvmenn og syndere? De kunne liksom ikke forstå seg på det, fordi at de rekna disse tolvmennene og synderne for å være ureine. Så hvordan kunne Jesus, som hvis han var Messias, være sammen med dem? For de mente jo da at når Messias kommer, så vil han holde seg med liksom den religiøse eliten. Da, disse her, sant? Det var dem han ville holde seg med. Men sånn var ikke Jesus. Men dette førte jo rett og slett til at de... Det står mange ganger i Nyttestamentet om at de vakta på han, de gjette på han, de prøvde å fange han i ord, og de til slutt ga de råd om hvordan de kunne rett og slett drepe han. Og det førte jo til at de hatet Jesus sånn at de måtte få han av veien og korsfeste han. Men Jesus, menneskesønn, han er venn med tolvmenn og syndere, som det står flere plasser. Han er det, han var det, og han er det. Og det er sant at denne mannen tek imot syndere og et sammen med dem. Og så ser vi i vers 27 at når Jesus gikk ut, så han en tolvmann som hette Levi sitte på tolvbua. Han la merke til Levi, han så han. Og jeg tenkte på, det står i Matteus 9 i slutten, at da Jesus så folket, så tykte han inderlig synd i deg, for det var herjer og forkomne som sauer uten hørning. Hvis meg og deg hadde sett de folket som Jesus så, så hadde vi sett helt alminnelige folk, ikke noe spesielt. Men Jesus så noe annet. De var herjer og forkomne på grunn av synden. Og så grep han inn. Sånn var Jesus. Han så folket, han så Levi, som egentlig var en forhatt tolvmann. Og disse tolvmennene, de var jo gått i tjeneste hos romerne, okkupasjonsmakt, vet vi. Og nå stod det jo her, når han hadde gjestebud, at det var mange, en stor mengd med tolvmenn, og andre sa til bords med dem. Det var ganske mange, altså. Og nå var det sånn at romerne hadde delt landet i fire deler, nærmest i fire fylk, om du vil. Og ved hver fylkesgrense da, så var det en tolvmann. Og jeg la oss om det at ved brue så var det tolvmenn, ved bygrense så var det tolvmenn. Og det var en veldig viktig eller stor handelsvei som gikk fra Syria gjennom Kapernaum ut mot Middelhavet og videre nedover mot Egypt, som hette Via Maris. Og der kom det altså karavaner og med handelsvarer og folk og fremmede folk. Og fordi disse tolvmennene da hadde kontakt med andre folk, så ikke var jøder, så ble de reknet for å være ureine. Og de var rett og slett forhatt fordi de var gått i tjeneste hos romerne og ble nærmest reknet for å være landssvikere. Og disse romerne, de krevde en viss sum for året for det området, eller den grensen og så videre. Og når da tolvmennene hadde fått den summen som romerne krevde, så kunne jo, kan du si, ta resten i sin egen lomma. Og så var de jo da fristet til å ta rikelig inn, så kan det godt hende at de ble rike og. Vi kan tenke på Sakkeus, som var rik. Og sånn var det vel også for denne mannen her, at han var rik, men vi kan si ikke glad. Levi, han var nok en veldig flink mann. Han var nok en ressursrik person. Han kunne med dette med penger og regnskap sikkert. Og så vet vi at han kunne sin Bibel. For senere så kaller Jesus han til å være apostel. Og da er han kallet Matteus. Og han skrev Matteusevangeliet. Tenk, å gå ifra en forhatt tolvmann til å bli en apostel, og så enda til skrive Matteusevangeliet. Og at han var en lærd mann og kunne sin Bibel, det forstår vi også. I Matteusevangeliet så står det veldig mange ganger, så det skulle oppfylles det som er sagt ved profeten, og så siterer han ifra det gamle testamentet. Han må være en voldsom flink mann. Men hva hadde skjedd med Matteus? Hva hadde skjedd med Levi? Ja, det vet vi jo ikke noe om. Kanskje tenkte han på det er lettvinte penger. Lettjente penger, mener jeg. Lettjent. Og så kan det være andre ting. Etter la han så frist han, og så ble han med på dette her, og så ble han altså en tolvmann. Så på mange måter så er det vel litt grann dramatisk det som hadde skjedd i livet hans. Kanskje han tenkte, jeg har gjort noe som jeg ikke skulle gjort. Tatt penger som ikke var hans eller for mye, og så videre. Og så begynner han å få dårlig samvittighet, som jeg sier. Samvittigheten hans vakner. Og så sitter han der på tolvbo, rik, venneløs, og ikke glad, forhatt, tenkte jeg den situasjonen. Så kommer Jesus, og så ser han Levi. Han så han da han sitter på tolvboden sin. Han kjente situasjonen som han var i. Han kjente til, nå tenker jeg litt utenom det som står skrevet, men jeg tenker, Jesus visste at han satt der med dårlig samvittighet, og at han var, kanskje begynte å vakne for hva han egentlig hadde gjort. Og så er det så fint å legge merke til at Jesus ser den ene. Jesus tek seg av den ene som om ingen andre var. Og så kan vel du jo vitne om det. Jesus så Bartimeus. Han så Sakkeus og mange andre. Og så vet han hvordan du har det også. Og så ser han deg også. Og så ser han, kanskje sitter du her og tenker på noe som har skjedd. Det skulle ikke ha skjedd, men det skjedde likevel. Og så sitter du her og så kjenner du samvittighet. Jeg har ikke handlet seg som jeg skulle. Jeg er ikke som jeg skulle være som kristen heller. Og så er det som en bør som tynger deg. Kanskje du har det sånn. Og da er det sånn jeg vil si at Jesus han vet om deg hvordan du har det. Og uansett hvordan det er med deg, det skulle vært fullt av mennesker her, vet du, men det er noe så. Just nå drager Jesus forbi og kaller han en, så lukk opp min venn, før kallet går fra deg igjen. Nådetid, det er ikke alltid, det vet vi. Men det er da at når en kjenner at det er noe, er tiorder, og da må ikke du la Jesus gå forbi. Jeg tenker at denne tolvmannen, Levi, i tillegg til at han satt der på tolvboden og ikke hadde det så greit, kanskje han var vitne til det som nettopp hadde skjedd. Det var jo Kapernaum, da Jesus var. Her var det så masse folk, og det er en stor mengde som går, og de rykte går at Jesus er hjemme, står det. Han er kommet, og så springer neste mann av huset og fyller dette huset. Han ser, her er noe som skjer, og så ser han kanskje, her kommer noen springende og bærer på en mann på en båre. Nei, de kommer seg ikke fra. Og så kan ikke han se mer. Men etter en stund, Jesus sa til den lamme mannen, stå opp. Ja, syndene er dine, er de forlatt. Stå opp, da henger de og går hjem til huset ditt, sa han. Og så ser han kanskje, da kommer han, nå springer han. Og de andre som er med, de hopper og de er glade. Og så vittner de, forteller de hva som har skjedd. Jesus hadde gjort han frisk. Nå kan han gå. Kanskje hadde han vært vittne til dette, oppstyret nærmest. Og så lengselen etter Jesus, den ble enda større. Og så kommer Jesus forbi tolvboden der han sitter, og jeg tenker han ble veldig overrasket. Sier Jesus til han, peker kanskje på han, følg meg, sier han til han. Jeg, mente du meg? Jeg som er den som har sviktet, jeg som er den som den jeg er. Mente du meg, Jesus? Er det sant? Vil du ha med meg å gjøre? Og han stod straks opp, vet du, og forlet alt, og fulgte Jesus. Og så vet Jesus hvordan du har det også. Han vet hvor du eventuelt sitter fast, og hva du strever med. Og så har vi så veldig lett for til å liksom gjøre oss litt bedre enn vi er, egentlig, før vi kan tro. Jeg kan jo ikke tro at jeg får høre Gud til at jeg er kristen slik som jeg er. Sånn som jeg har stelt meg. Min kristne er ikke mye å rope hurra for. Nei. Kanskje du tenker sånn. Men det er bare det at Jesus han ser deg, og han sier til deg også, kom og vær med meg. Følg meg, du. Følg meg. Du som falt, du som synder. For Jesus, han er fortsatt synderne sin venn. Det er en som vittner. Jeg var borte fra Herren, vandret blind på syndens vei, spurte ikke etter Jesus som ble korsets død for meg. Jeg tenkte på den dagen jeg for troen skulle stå, framfor ham som rettvist dømmer om en lønn av Jesus få. Da til sist jeg trett av synden, adlød Jesu milde røst, fikk hos ham et arme hjerte, liv og salighet og trøst. Og jeg undres hvorfor Jesus stanset meg og opp meg tok. Han forlot meg mine synder, skrev mitt navn i livets bok. Og hvor stort at Jesus fant meg, og så godt å være hans, hvilen ved hans ømme hjerte overgår all jordisk sans. Og det er nettopp dette. Folk er så urolige for så mange ting. Men Jesus sier, kom til meg, alle de som sliter og tungt å bære. Jo, meg skal det få hvile. Og da sier han til deg også. Den som ofte sier, når han taler, hva sier du til det? Jeg får si det en gang, hva sier du til dette? Du er velkommen til Jesus. For Levi så ble jo alt nytt. Og da er det så veldig mange som kan vitne om et før og et etterpå, at de fikk tro nåden, tro syndens forlatelse, tro at jeg skal få høre Jesus til. Og så vitner de om det. Og Levi, han fulgte Jesus, ja. Men så tenkte han sikkert, dette er som jeg har sagt, må feires. Men han måtte jo si det til alle andre, og så springer han rundt til kollegaene sine. For det var mange tolvmenn rundt der. Og så vittnet han og fortalte om han hadde fått møtt Jesus. Nå må dere komme sammen. Og jeg har invitert Jesus og læresvennerne også. De også skal komme. Nå må dere komme. Og så var det mange som kom, både tolvmenn og syndere. Og så åt de sammen med Jesus og læresvennerne. Da ble det noe nytt. Og sånn er det med deg også. Du må være med i misjon på en eller annen måte. Du må være med og vittne om Jesus. så tenker jeg også ofte, jeg er så svak, jeg er så skrøpelig. En ting å stå på talerstolen, men hvordan er det ellers? Det er ikke så sprekt. Ofte, ja, menneskefrykt og alt dette her. Vi kjenner til det, vi vet om det. Jeg er ikke så god til å vitne som jeg skulle. Men da er det sånn. Du skal få komme på nytt igjen til Jesus og si dette også til han. Be om ny nåde. Han er fortsatt synderne sin venn. Og så er ikke det på det er ikke på Sinai-fjellet er det sagt noe at du får kraft og styrke, men det er på Golgata-fjellet. Du får se hva Jesus har gjort for deg. Du får kne deg ned for han på nytt igjen og takke han. Ja, så lenge og så mye at du er fylt med fred og med glede, og du kan ikke holde det for deg selv, det Jesus har gjort for deg. For det gjelder jo ikke bare deg, men det gjelder alle andre. Hvorfor tar Jesus imot syndere og vil leve sammen med deg? Jo, det er en grunn til det. Jesus, han hadde vært til Johannes døperen da ved Jordan. Du vet, de kom der, og så døpte han deg i det de sanne syndene sine. Jesus hadde hans synd og sanne. Vet du, jeg tenker Johannes døperen hørte og var vitne til at Jesus sanne synd, at han bekjente synd. Ikke si egen synd, men de og mi og all verdens synd som sier, for Johannes kunne peke etterpå og se der Guds lam som bærer versens synd. Da hadde han fått klart for seg ved den hellige ånd. Og Jesus, hva gjorde han hos Johannes i Jordan? Ja, han tok på seg ansvaret for alle dine og mine feil og fall, og det som alle mennesker har sagt og gjort av synd og elendighet. Han tok på seg ansvaret for alle synder på denne jord, og han måtte ta følgene. Han måtte ta konsekvensen. Den som synder skal dø under Guds vrede. Han hadde ikke gjort noe synd. Det var helt ren, men han ble gjennomtrengt av synd, gjort til synd. Han tok ansvaret for dine synder på seg, og Gud skal aldri mer spørre etter offer for synd. Han er fornøyd med det som Jesus gjorde, og da er spørsmålet, er du fornøyd med det? Er du fornøyd med det Jesus gjorde? Takk han for det. Han gjorde det for deg også. Det eneste grunnen til at han tar imot syndere og vil være sammen med sånne som oss. Det er en som sa det sånn at okay, han følte seg så skrøpelig og elendig. Jesus er vel lei meg nå etter hvert. Han er vel lei meg snart. Og så sa han at ja, han har vært så lei deg at han gikk til Golgata med dine synder. Og etterpå så kan han aldri mer bli lei deg. Aldri mer bli lei deg. Så en ny begynnelse finnes for enhver som sier allting til Gud som det er. Han er velkommen blant slike i syndsforlatelsens rike. Kjære Jesus, takk for at det er sånn. Takk for at du sier kom. Takk for at du viser aldri noen bort som kommer. Og så ser du, Jesus, ofte så tenker vi at jeg kan ikke tro jeg så er sånn som jeg er. Men Jesus, du sier kom til alle. Det lever i. Alt blir nytt. Kjære Jesus, du er den samme i dag. Gjeste noen, Jesus. Se til oss den enkelte. Og vær oss nådig alle sammen. Ja, fyll hjerte og sinn, slik at vi takker og priser deg og ikke kan holde deg for oss selv. Menneske til gagn og deg til ære. Amen.